vatikanskem nagovoru v Vatikanu osredotočil na božje zapovedi. Te nam pomagajo živeti v svobodi in nas podpirajo v prizadevanju, da nismo sužnji strasti in greha.
Pensiamo alle conseguenze delle guerre. Pensiamo quella bambina morta di freddo in Siria l'altro ieri.
Pomislimo na vojne, pomislimo na tisto deklico, ki je predvčerajšnjim zaradi mraza umrla v Siriji. Toliko nesreč, toliko. To je posledica strasti in ljudje, ki povzročajo vojno, ne znajo nadzorovati svojih strasti. Ne izpolnjujejo postave.
V Minhnu se je sklenila dvodnevna varnostna konferenca, ki je jasno pokazala globok prepad med ZDA in Evropo v stališčih do reševanja svetovnih konfliktov. Predstavniki evropskih držav so se pritoževali nad nezmožnostjo pogajanj in odmiku ZDA od mednarodnega sodelovanja. Washington pa je očitke zavrnil in izkoristil priložnost za kritiko Kitajski. Šport v Kranjski Gori se je končalo 56. tekmovanje Zlata lisica, ki šteje za točke v svetovnem pokalu alpskih smučark. Zmaga je šla Slovakinji Petri Vlhovi, najboljša Slovenka je bila Meta Hrovat na 11. mestu. Skakalec Timi Zajc pa je Sloveniji prinesel tretjo stopničko na letalnici na Kulmu. Zmagal je domačin Avstrijec Stefan Kraft.
Vremenska napoved pravi, da bo jutri na zahodu občasno rahlo deževalo, drugod bo delno jasno, pihal bo jugozahodnik. Temperature po Sloveniji ob 16. uri pa so bile naslednje: Ljubljana in Koper ter Velenje 12, Maribor 13, Novo mesto in Krško 16, Celje, Murska Sobota in Radenci 14, Bovec in Vrhnika 11, Gornji Grad 10, Babno Polje 8, Kredarica pa 6 stopinj Celzija. Zaradi požara je zaprta regionalna cesta Grosuplje-Ivančna Gorica pri Peščeniku. Gost promet zastoji pa je na cesti Portorož-Izola. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Ura je 17 in 2 minuti.
Radio Hče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Še pogled na ceste, zaprt je počasni pas in sicer zaradi okvare vozila na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani. Previdno.
Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v Sloveniji, sosednjih državah, v Evropi in po svetu. V današnji oddaji bomo slišali več o praznovanju slovenskega kulturnega praznika v Frankfurtu. Potem se bomo spomnili rojaka iz Argentine, arhitekta Jureta Bombergarja, ki je odšel v večnost. Prav tako je v večnost odšel frančiškan pater Filip Rupnik, ki je 7 let deloval med rojaki v Sidneju v Avstraliji. Predvajali bomo arhivska posnetka iz oddaj Naš gost. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Za današnjo oddajo nam je pisal tudi slovenski župnik iz Frankfurta v Nemčiji, Martin Retel, in sicer med drugim o praznovanju Prešernovega dne, slovenskega kulturnega praznika. Obeležili so ga v nedeljo 2. februarja. Učiteljica Natalija Robnik je učence Evropske šole in dopolnilnega pouka pripravljala na to frankfurtsko prireditev. Gostje so bile pevke Sexteta Adoramus iz Logatca. Pele so tako pri praznični nedeljski maši, kakor tudi pri prireditvi. Tako so lahko med mašnimi pesmimi rojaki slišali tudi starejši božični pesmi, saj bila v nedeljo 2. februarja svečnica. Tudi spored pesmi pri prireditvi je vseboval kar nekaj starejših slovenskih narodnih iz vseh predelov slovenskega narodnega ozemlja. Zelo lepi glasovi in lepo dovršeno petje 6 pevk je vsem prisotnim segalo v srce. Hvala jim. Otroci so svojem programu predstavili izmed slovenskih pesnikov in pisateljev zlasti nekatere letošnje slavljence. Vse pa je navdušila recitacija 2 učencev, Karoline in Luka, in sicer Prešernovega povodnega moža. Okrog 70 se jih je zbralo na tem večeru ob slovenskem kulturnem prazniku, ki so ga zaključili kakor običajno z večerjo, veseli prireditve in medsebojnega srečanja in pogovora. Prireditev je finančno podprl tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slavnostni govor je imel župnik Martin Ritel in ta nagovor bomo zdaj tudi v celoti posredovali vam, drage poslušalke, dragi poslušalci. Spoštovani, kako je bilo že na začetku? V začetku je bila beseda, zapiše evangelist Janez, globoko navdihnjeno spoznanje o moči in delovanju Božje besede ter tudi naše govorjene, zapisane in še kako drugače posredovane besede. Letos mineva 1600 let od smrti Eusebija Sofronija Hieronima, ali drugače povedano svetega Hieronima. Vedno bolj gotovo smemo reči, da je bil naše gore list ilirskega rodu iz Stridona, naselja nekje med Oglejem in Emono, oziroma v trikotniku Trst reka Postojna. Sveti Hieronim je prevedel sveto pismo v takratni splošni govorni in uradni jezik, latinščino. Torej besede pisma o besedi v besede svojega časa in jezika. In ta tok besede in besed se ni ustavil in se ne ustavlja. Že davnega leta 1584 je začel teči v slovenskem jeziku in govorici takratnega časa in teče še danes. Pri dnevnih novicah iz Slovenije na 2. januarski ponedeljek je bila tudi novica o neki proslavi, ki pa je bila po govornikovi vsebini bolj v slogu mitingov po drugi svetovni vojni. In govornik nas je poučil, da smo menda šele leta 1945 in kasneje dobili slovenske knjige in domačo literaturo. Kakor da že ni od iznajdbe tiska bilo natisnenih in poslanih med bralce, naše prednike, kar veliko različnih knjig. Kakor da ni bila že leta 1851 ustanovljena Mohorjeva družba in založba, za njo pa kasneje še nekaj drugih, ki vse do danes, torej že 169 let, izdaja knjige v slovenskem jeziku in to bolj ali manj po večini slovenskih pisateljev in pesnikov. Ta založba se je celo zaradi političnih razmer in premikanja ter spreminjanja državnih meja razrasla v nekakšen slovenski nagel s tremi cvetovi, v Mohorjevo družbo v Celju, Gorici in Celovcu. Zelo redke hiše oziroma družine pa so bile, kjer niso imeli naročenih mohorjevk, kakor rečemo knjigam te založbe. Mnogi so ponosno izpovedovali, da so se ravno ob mohorjevkah naučili brati in pisati. Pred nekaj več kot sto leti je bila ustanovljena in je začela delati Slovenska univerza. Cilj pa je bil, da bo v slovenskem jeziku podajala znanost in izobraževala, da bo postala ognjišče znanosti, vede in kulture. Prvo predavanje v slovenščini profesorja Franceta Ramovša pa je bilo o slovnici slovenskega jezika. Po sto letih pa se žal v izobraževanje po nekaterih fakultetah vedno bolj širi in uporablja v predavanjih tuji jezik. Na srečanju katoliških pedagogov z naslovom Vzgoja za ljubezen do domovine in države je bila osrednja misel predsednika državnega sveta Alojza Kovšce strnjena v stavek. Pozabili smo na prvine, kot so kultura, jezik in omika, ki nam dajejo identiteto in so obraz našega naroda. Svet se na vseh ravneh povezuje v nekakšno celoto. V takem svetu pa bo obstal le narod z globokimi koreninami. Poskrbimo za to, da bomo torej pognali globoke korenine v maternem jeziku in kulturi. Pot do tega pa vodi po različnih sredstvih, najodličnejše pa je prav gotovo še vedno dobra knjiga. Malo izbirčni bodimo, pa ne pri hrani. Pač pa pri izbiranju branja in knjig ali dnevnih časopisov. Kakršnekoli plaže pa že ne bomo zauživali. Tako je svoje razmišljanje ob slovenskem kulturnem prazniku z rojaki sklenil slovenski župnik v Frankfurtu Martin Ritel.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Govor župnika Martina Retlja v celoti najdete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si, tam tudi zapis, da sta zakonca Terezija in Horst Albrecht iz Frankfurta v januarju oba praznovala rojstni dan, 18. januarja pa tudi zlato poroko. Kako je bilo tam in fotografijo zakonca z župnikom najdete med novicami na naši spletni strani. Tam si lahko preberete tudi, da sta avstrijsko veleposlaništvo v Ljubljani in Mohorjeva družba iz Celovca ta ponedeljek pripravila prireditev ob zaključku letošnje dobrodelne akcije Podarimo knjige. Nevladnim ustanovam ter organizacijam Slovencev v zamejstvu in po svetu sta podarili knjige v skupni vrednosti 50 tisoč evrov. Prijele so jih organizacije, ki so dejavne na socialnem, kulturnem ali izobraževalnem področju. Podarjene knjige bodo že v prihodnjih dneh našle pot za svojih bodočih bralcev v Sloveniji in pa tudi do slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem. V letošnji akciji je bilo oziroma bo podarjenih več kot 2000 izvodov najrazličnejših knjig, sicer pa akcija poteka že vse od leta 2002 in doslej je bilo različnim slovenskim nevladnim organizacijam in ustanovam podarjenih več kot 53 tisoč izvodov knjig. No, slovenski kulturni praznik Prešernov dan pa bodo v prihajajočih dneh obeležili tudi v Eisnu v Belgiji ter v Parizu. V soboto 22. februarja bo v cerkvi Svete Barbare v Eisnu ob 15. Sveta Maša praznovali bodo 60 let slovenskega katoliškega pevskega in kulturnega društva Slomšek. Ob 16. uri pa bo kulturni program. Peli bodo mešani moški in ženski zbor Slomšek, gost pa bo mešani pevski zbor Motiv iz Nove Gorice, zborovodja je Miran Rustja. Nastopili bodo tudi recitatorji iz Bruslja. Dan kasneje, 23. februarja, pa bodo slovenski kulturni praznik Prešernov dan obeležili tudi v prostorih Društva Slovencev v Parizu ter tamkajšnje katoliške misije. Začeli bodo sveto mašo, ki jo bo daroval dr. Zvone Štrubelj, sledil bo kulturno-umetniški program z recitacijami slovenske poezije, interpretacijami samospevov opernih arij ter instrumentalne glasbe. Sopranistka bo Leonida Juge Sabo, na harfo bo igrala Ema Valant, na klavir pa Liljana Novak. Recitatorji bodo Ana Stegovičič, Paula Cecilija Kvalica in Tim Zakonšek. Med praznovanjem bo tudi razstava ilustracij Sophie Lecomte za slovensko zgodbo Martin Krpan. Častna gostja proslave bo veleposlanica v Franciji Mitka Ipavic.
Thank you.
spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Tednik Družina poroča, da je v Buenos Airesu v Argentini v 80. letu starosti umrl arhitekt Jure Vombergar. Bil je eden izmed vodilnih slovenskih javnih in kulturnih delavcev v Argentini, sicer tudi dedek znanega nogometaša Andreja Vombergarja. Pri založbi Družina je ob 50. obletnici slovenskega dušnega pastirstva v Argentini izšla njegova knjiga Letopis 1947-1997. Leta 2007 je ob 60. obletnici prvega vala izseljevanja iz begunskih taborišč po Italiji in Avstriji v Argentino zbral 140 fotografij, jih pripravil za dokumentarno projekcijo in jo opremil z obširno razlago. Predstavljal jo je tudi na predavanjih po Sloveniji. V intervjuju za našo radijsko oddajo Naš gost julija 2008 je povedal več o svojem življenju in delu. Prisluhnimo.
Rojen sem v Ljubljani, starša sta pa mama iz Kamnika, oče pa iz Cerkelj na Gorenjskem. No, oče je odšel leta 45, ko sem jaz imel 5 let. Seveda, oče je odšel, kot je bilo takrat splošno mnenje, za kratek čas. Govorili so za 14 dni, največ en mesec. No, pa se je to pol zavleklo za mojega očeta kar do smrti. Za me pa nekako za 36 let, ko sem bil prvič po tem, ko sem odšel leta 54 v Argentino, sem se potem prvič vrnil leta 1990. No in potem pa kar 4-5-krat.
Tja, takrat ste šli skupaj z materjo in še brati in sestrami?
Oče je odšel sam in ostali smo v Sloveniji mama z 3 otroci, med katerim so bo jaz najstarejši, tako kot rečeno sem bil 5 let. Torej se očeta še nekaj spominjam, ko je odhajal, tam živeli smo v Zgornji Šiški, in oče je odšel tam proti Remizi, smo ga spremljali do tam, potem je pa odšel po Celovški proti Šentvidu in potem ga 10 let nismo videli.
No, torej vaše otroštvo je bilo začeto oziroma se je začelo tukaj v Sloveniji. Kako se spominjate morda teh let? Imate kaj v spominu?
Moram reči, da te spomini na otroška leta so lepi. Kot sedaj berem na primer ali gledam problem otrok s Petrička, moram reči, da sem imel to srečo, da me ta usoda ni doletela. Kot rečeno, moje otroštvo je bilo lepo, morda zato, ker so tudi sorodniki nam stali ob strani in nam omogočali to lepše življenje, kot so ga imeli mnogi drugi, ki so ostali brez očetov. In z materjo, ki veliko krat ni dobila dela. Moja mama je to dobila, verjetno po posredovanju ravno znancev in sorodnikov. Otroci smo lahko študirali, sam sem napravil osnovno šolo v Zgornji Šiški, pol gimnazije pa na klasični gimnaziji v Ljubljani. No, potem, ko sem prišel, ko sem leta 54 odšel k očetu, vsa družina, ki je ostala doma, sem moral napraviti časovno šolo znova in se vpisal na arhitekturo in jo končal po 9 letih. Tako pri 27 letih sem končal arhitekturo, se poročil. Danes imam 8 otrok in 10 vnukov.
Vi ste odšli iz Slovenije v Argentino neposredno ali preko Avstrije, Italije, kako pravzaprav je potekala ta pot?
No, v tistem času, od leta 53 naprej, je, ne vem po kateri intervenciji ali Združenih narodov ali Združenih držav Amerike, se je Jugoslavija obvezala, da pusti sorodnike, ki so ostali v Jugoslaviji, da se združijo s svojimi družinskimi člani v inozemstvu. V tem primeru, recimo, predvsem z očeti oziroma možmi, ki so odšli po letu 45. Odšli smo legalno, bi rekel, z potnimi listi, z vlakom od Ljubljane do Trsta, tam prestopili na vlak za Genovo in tam potem na ladjo, ki nas je pripeljala tako po enih 14 dneh v Buenos Aires.
Kakšne občutje so bile to za vas takrat 14-letnega fantiča na ladji toliko časa?
Ja, mislite si, to je bila res aventura, ne? Mislili smo, da gremo v Ameriko in to je bilo za tiste čase tako ena res ena aventura. Potem sicer ni bilo čisto tako, kot smo si predstavljali, ampak no, vsak je imel svoje težave, tako tisti, ki so bežali leta 45 in oni drugi, ki so se potem pridružili svojim družinskim članom leta 53, 54 in še nekaj let kasneje v tej zaposneli emigraciji. Tudi ta leta ločitve so prinesla svoje. Včasih so bile te ta združitva, združitve družin precej traumatične. Skoraj v vseh primerih, ki jih poznam, so bili problemi. 10 let ločitve je pač huda stvar.
Vi ste potem seveda kot družina živeli naprej skupaj, ne?
Ja in ne. Starša sta imela probleme, smo živeli ločeno. In to je tudi za naše, za vse nas otroke imelo tudi hude posledice.
Kot ste omenili, Jure Vombergar, ste se po prihodu v Argentino lotili nadaljnega šolanja in se odločili za študij arhitekture. Kako to?
Vedno sem imel to veselje do likovnega izražanja. Takoj, ko sem prišel v Argentino, pač nisem jim mogel iti takoj v šolo, ker neznanje španskega jezika mi to ni omogočalo. In sem se najprej zaposlil v nekem podjetju za rezbarstvo v lesu. No, tam sem bil kar ne 2-3 leta in sem se navadil te obrti, tega ročnega dela, ki mi je tudi še kasneje kar zaprav prišlo. No, medtem sem študiral v neki, tam rečejo, akademiji, ki je šola za različne ali bodi si poklice, bodi si jezike in podobno, da se privadim španskemu oziroma kastilskemu jeziku. No in potem sem šel v šolo. Dejansko nisem zgubil let, kajti z 18, skoraj 19 leti sem končal gimnazijo. Delal sem izpite, delno pa tudi hodil v šolo.
Ampak zakaj arhitektura? Kaj vas je bilo
zakaj načelo? Arhitektura? Kot rečeno, vedno sem imel to veselje do likovnega ustvarjanja. Sem slikal, sem kiparil, razbaril, delal vitraže, sicer to kasneje že, ne. Morda je vplivalo to, da sem bil učenec na slikarski šoli Slovenske kulturne akcije, ki se je organizirala v Argentini. Kjer so bili učitelji oziroma profesori slikarica Bara Remec, kipar France Achin, slikar Milan Volovšek in umetnostni zgodovinar Marjan Marold. Med tistimi učenci sta bili tudi dve študentke arhitekture, tako da morda je to vplivalo, da sem se vpisal na to fakulteto.
Arhitekt seveda se lahko izkaže na različnih področjih. Kaj vam je bilo ljubše potem projektirati hiše, tovarne, šole, kaj drugega?
Ja, no, normalno je tako, da profesionalci dosti ne izbira. Morda se nekateri bolj specializirajo, če imajo to možnost. Jaz sem delal, kar je pač prišlo pod roke. Problem arhitekture sve je ta, da dela za tiste ljudi, ki imajo denimo pač več denarja in v mojem primeru je to bilo težje, ker pač take, se nisem gibal v takem ambientu, ki bi bil recimo tak, da bi mi omogočal večja dela arhitekture. Predvsem sem delal stanovanske hiše, tudi napravil neke načrte za industrijske gradnje, za cerkve, šole, pač Tako.
Torej ste potem, bi razumel, bolj gledali na funkcionalnost, na to, da res tisti, ki želijo neko stavbo, imajo največ od tega?
Ja, to je ravno to besedo, ki ste imenovali, je blizu, ravno funkcionalnost, a ne, recimo v tem smislu, kot je razumel Le Corbusier, ne pa recimo v smislu, kot jo je razumel Plečnik, tako da mi je naprimer to vrstna arhitektura nekako tuja. Posebno ta sedanja postmodernistična arhitektura. Jaz sem za racionalistično, ne praktično arhitekturo in tam je blizu vse ostalo, se mi pa zdi, da je nekako pač oddaljeno od tega mojega pogleda na te stvari.
Je bil ta pogled tudi pri takrat, ko ste oblikovali podobo šol, cerkva?
Seveda, cerkev ima, tam je funkcija, ni tako izražena kot naprimer pri kakšnih industrijskih zgradbah. Tam recimo težko reči, da oblika sledi funkciji. To so te simbolne zgradbe, imajo se izražajo na drug način, ne, kot naprimer tovarne, ne, kjer je res funkcija tista, ki daje obliko.
Ste tudi potem za našo slovensko skupnost oblikovali, delali načrte?
Tudi za razne krajevne domove, bodi si od samega začetka ali pa kasneje za povečave. Sodeloval sem pri oblikovanju osrednje slovenske hiše v Buenos Airesu. Za tisto sem napravil celo vrsto tudi drugih likovnih likovnih stvaritev, od vitraž do mozaikov, no, kar celo vrsto likovnih stvaritev, recimo tudi reliefov v železobetonu in podobno.
Torej vas ni prevzela samo arhitektura kot ena panoga, ampak ste se tudi širše razvijali?
Ja, lahko bi to rekel, ravno morda kot posledica tiste formacije, ki sem jo dobil v šoli pri Slovenski kulturni akciji. Tam smo slikali, smo delali grafiko, recimo lesoreze, linoreze in podobno, suha igla in tako naprej. Tudi nekaj smo kiparili, bolj na svojo roko. Pač ta kiparski del te šole se nekako ni razvil, ker je bilo premalo učencev. Med da sem bil, so bila samo dva, oziroma končno samo jaz.
Aha. Vas je tudi kdaj pot vodila k temu, da bi oblikovali, opremili kakšno knjigo?
No, tega sem pa res kar precej napravil. Je kar več desetin knjig, posebno teh izdanih pri Slovenski kulturni akciji, knjig in revij, ker sem oblikoval bodi si naslovne strani, pa tudi ilustracije.
To so knjige, ki so išle v Argentini?
Ki so išle v Argentini, tako je.
V Argentini seveda deluje močna slovenska skupnost in krovna organizacija, ki združuje vse te krajevne odseke, je Zedinjena Slovenija. Vi ste bili tudi 6 let predsednik Zedinjene Slovenije.
Tako je. Praktično ni bilo udejstvovanja, pri katerem ne bi bil navzoč. Od gledališča do pevca v pevskih zborih, kaj vem, in seveda tudi v mnogih organizacijah, tako v te v srednji, kot v krajevnem domu, kamor normalno hodimo, potem pri Slovenski kulturni akciji. No in pri v srednji sem bil dolga leta podpredsednik, kulturni referent, no in končno tudi 6 let pa predsednik. Ta krovna organizacija je, recimo, združuje vse krajevne domove, kot jih mi imenujemo, ne da bi jim narekovala, kaj morajo početi, ampak recimo usklajuje njihovo delo. Če ne drugega, že samo to, da recimo pripravi letni program, kjer se dobimo enkrat na leto in pripravimo, recimo, da uskladimo datume. No, potem ta osrednja krovna organizacija tudi ima na skrbi osnovne šole v smislu, da pripravi skupni program oziroma usklajuje ta skupni program. In zadnje čase tudi je lastnica tednika, ki se imenuje Svobodna Slovenija. Ta tednik izhaja že od leta 1948 in bil je najprej v lastništvu Miloša Stareta, po njegovi smrti pa ga je ta predal osrednjemu društvu Zedinjena Slovenija.
Pomembno se mi zdi, da ta spomin na te dogodke, ki so se zgodili pred toliko in toliko leti, ohranjamo. Ali imajo mladi zanimanje za to? Vi tudi ste poučevali zgodovino na srednješolskem tečaju ravnatelja Marka Bajuka. Jih zanima to, kar se je dogajalo?
Ja, naj bi jih zanimalo, ne? Ker mi jim o tem govorimo. Oni se to tudi sveda učijo, kako je do tega prišlo. Je pa tako, ne? Eni to vzamejo kot da je bilo to nekaj častnega, upam, da večina, ne? Tudi če je bila pravda zgubljena, bila je poštena, bila je častna in to je važno. Ne? Vrednote so tiste, ki naj bi človeka vodile. Seveda tisti pa, ki samo na to gleda, da mu bo dobro v življenju, jasno je pa to, pač morda vzame to kot boj z mlini na veter, a ne? In za takega bi rekel, no, da naj samo na to gleda, a ne, da bo, da naj se ne ukvarja s politiko, če pa že, pa naj gleda, da se bo čim prej pridružil tisti strani, ki bo zmagovita, pa naj bo taka ali taka.
Uh-huh. Če se še malo zakneva tega poučevanja zgodovine, to predavate samo zgodovino Slovenije, slovenskega naroda?
Tako je. Zgodovino slovenskega naroda sicer trenutno ne, ampak predaval sem v dveh letih od prazgodovine do v prvem letniku, to je v tretjem pa četrtem, od prvem letniku do, od prazgodovine do pomladi narodov leta 1848, no in potem od tam do končane prve svetovne vojne.
Koliko pravzaprav je na voljo prostora za ta pouk zgodovine?
Kot rečeno, sem to poučeval v dveh letih. Uh-huh. Potem še dve leti, v kateri so predal drug profesor, ki je do današnjih dni, ne? Od prve svetovne vojne do druge in potem od druge svetovne vojne naprej pa do danes. Učencev v srednješolskem tečaju, ki je pravzaprav samo so sobotni kurzi, ne, je danes okrog 140 v petih letnikih in število ne upada, kar nekako se drži, ne, nekaj več, nekaj manj. In to število, bi rekel, je zadnja leta ni osipa. Uh-huh. Ravno tako v osnovnih šolah je pa okrog 400 otrok, v vseh krajevnih domovih, po Argentini, če štejem zraven še poleg Buenos Airesa, še Mendozo, Bariloče. Tako da se lahko reče, da to še kar klapa. Ne?
To je zdaj že četrta generacija.
To je že, ja, odvisno, to je kako štejete generacije. Naprimer, če štejemo tiste, ki so rojeni v Argentini, bi bila to druga. Uh-huh. Če pa štejete od tistih, ki so prišli v Argentino, so recimo moji vnuki že peta generacija. Uh-huh. Ker že prastari oče je živel, denimo Bogomil Remec, potem njegovi otroci, uh-huh, recimo to so. Potem denimo Vera, njegova hčerka, poročena Debeljak, potem njena hčerka Meta, poročena Vombergar, potem ne, pa že, pol že naši otroci, moji vnuki. To bi bila pol, po mojih računih, že peta.
Okay. Ja. Ja. Nekoliko ste zelo nakazali, da imate tudi zanimive korenine, torej vaša rodbina je kar zgodovinsko pomembna tudi, ne?
Ja, lahko bi rekel, predvsem po mamini strani je to družina Benković iz Kamnika, ki ima med svojimi predniki kar nekaj važnih oseb, tako enega zgodovinarja Josipa Benkoviča, potem enega farmacevta Alojzija Benkoviča in politika in poslanca na Dunaju Iva Benkoviča. Po mojem očetu, moj oče je bil pisatelj, enciklopedije ga smatra kot začetnika slovenskih slušnih igr, radijskih igr na Radio Ljubljana, pol avtorja nekaterih igr, ki so se precej igrale po Sloveniji. No in po strani moje žene, pa tudi, a ne, moja žena je hčerka dr. Tineta Debeljaka, znanega slavista, pisatelja, pesnika, zgodovinarja, politika, po eni strani, po drugi strani Remčevi pa, a ne, recimo ravnatelj Bogomil Remec, znan kot siva eminenca Slovenske ljudske stranke, predvojne seveda. In po materini strani ne, pa tudi družina Debevec, iz katere izhaja znan duhovnik Debevec, ki je prevedel vso Dantejevo božansko komedijo. In ne, druga Debevčeva, Remčeva, ki je pa znana kot avtorica ene prvih kuharskih knjig na Slovenskem.
Če se ne motim, tudi vaša žena je bila nekako šolsko aktivna. Vi ste poučevali zgodovino na srednješolskem tečaju, vaša žena pa v osnovnošolskem, kaj ne?
V osnovni šoli poučuje v zadnjih dveh letnikih. Ona je tudi po poklicu sicer kemičarka, ampak tudi smatra, da je treba kaj narediti tudi za slovenstvo, a ne, to sva oba dva prepričana. In tako oba dva poučevala. In tudi naši otroci vsi govorijo slovensko in zaenkrat najni vnuki tudi. In to že tako je od prve besede so slovenske.
Torej doma govorijo slovensko?
Doma govorimo, tudi imam to srečo, da zaenkrat razen enega otroka so poročeni z otroki slovenskih staršev, tako da se doma tudi pri njih, a ne v mladih družinah, govori slovensko.
Torej se kastilščine naučijo šele potem, ko pridejo v šolo.
Tako je.
To je bil del arhivskega posnetka. Leta 2008 smo se v našem studiju pogovarjali z arhitektom Juretom Vombergarjem, ki je pred dnevi v Buenos Airesu v Argentini umrl v 80. letu starosti.
Oh,
na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V torek 4. februarja je učel gospodu pater Filip Rupnik, frančiškanski duhovnik, ki je 7 let deloval tudi med rojaki v Avstraliji. Na tem svetu je živel 4 dni manj kot 89 let, duhovnik pa je bil kar 60 let. Rojen je bil 8. februarja leta 1931 v Breznici pri Žireh, blizu rapalske meje na italijanski strani. Nato so se preselili v Oslico na jugoslovansko stran. O odločitvi za duhovniški poklic je v oddaji naš gost maja 2001 dejal.
Precej dolgo. Kot otroka smo bili še tam v Italiji takratni, ja, to več kot rekel. Bo šel v šole, se je razumela. Bo šel za gospoda. Takrat seveda kot otrok nisem bil preveč navdušen, da bi moral jeti od doma. Potem je bila pa vojna 4 leta nobene šole. In je pa župnik oznanil, ko je prišel, menda že 45-ga, da bo otvoril v Ljubljani semenišče, kot nadaljevanje te šentviške gimnazije. In takrat sem pa jaz izsilil, pa pravi, da maj, kam boš, niti osnovne šole nimaš. Smo komaj 3 razrede. In kot 16 let sem se potem le podal v semenišče in na klasično gimnazijo, potem pa preko Kranja nazaj v Ljubljano v samostan, nekaj let hodil na gimnazijo, potem v noviciat in prav zdaj avgusta bo 50 let sem prejel redovno obleko in tudi novo ime, da sem iz Franca Rupnika postal Filip.
Pater Filip Rupnik je deloval na frančiškanskih postojankah Kamnik, Sveta Gora, Strunjan, Kostanjevica, Svete Višarje, Sidni v Avstraliji in Nova Štifta. In kako je leta 1998 pri 67 letih prišel v Avstralijo? Jure Tosešku je v oddaji naš gost 12. maja leta 2001 povedal.
To je bilo pa čuden način, kako me je do tega pripeljalo. Moj kolega, že od prve gimnazije 46, hkrat sva bila posvečena v duhovnika pater Bernardin Sušnik, je šel več leti v Ameriko, v Le Monde. In me prosi, pridi. In smo že poslal fotokopije potnega lista, potem že diplome, da bo skrbel delovno vizo. Ali bilo je leto 98, naš provincialni kapitel in ta je pa mal zamešal deležtrine kako. V Ljubljani so zvolili novo vodstvo, provincijala pater Staneta in njegove sodelavce. V Ameriki so izvolili zopet za našo kustodijo takrat novo vodstvo in patra Blaža za voditelja kustosa. In naše vodstvo je po kapitlu takoj šlo potrditi one in so tam vse lukne zamašili, lepo nastavili s personalom, ki je bil tam na razpolago. Pride domov en dan, to je kapitularni kongres, ki je vedno nekaj, kakšne tedne po kapitlu, so začeli na en dan, malo pogledali kako in kaj, in so se razdelili vsi provincijali, njegovi svetovalci, po 2 ali po 3, ker so bili bolj kočljive zadeve, so kar 3 prišli. In tako tudi 17. juni 98, 3 pridejo v Strunjan. Ja, Filip, ta fara, ta je za tebe premejhna, ti boš moral kaj drugega. Jaz sem povedal, dobro, nisem nikjer prosil, sklenil prvih obljubov, da ne bom prosil niti za kraj, niti proč. Ja, se ko samo toliko, pa zdaj to preklicujem. Zaradi pljučnih težav, ki sem jih nekdaj imel, ne bi želel mesto. Takoj brez skrbi mesta ne bo. In nadaljujem, ja, kaj pa Amerika, zdaj ste bili tudi tam. In takrat mi povedo, kar sem prej povedal, s personalom, ki bilo to, smo tam vse uredili. Če že misluje, pej, saj za nekaj let v Avstralijo. Sem rekel, malo debela je ta. Ne znam niti angleščine, pa nisem niti najmlajši. In seveda, eden izmed definitorjo, menda prav naš brat Boris, ki je sedaj v Kamniku od tistega kapitla dalje. Pravi, bežno veš, ti si tak maček, da se skoči na noga, kukar ga vržeš. Bože kako. Ja sem rekel, dobro pa naj bo.
Niste skočili?
Torej, 17. juni 98, kocka je padla.
Pristanek v Lemontu. Pravite, ameriške brezje.
Ja, ma ne v Lemontu.
Potem že Avstralija.
To je Avstralija, v Lemont sploh nisem šel. Sem podoben Kristofu Kolumbu, ki je nameraval Indijo, pristal v Ameriki. Jaz sem pa nameraval v Ameriko, sem pristal v Avstraliji.
Nov svet.
Pa naj bo.
Nov svet, verjetno.
In kaj je danes? Je 12. kaj ne? Jutri, 13. bo je 2 leta in 7 mesecev, odkar sem šel z Brnika.
Zdaj pa povejte, je bilo težko skočiti spet na vse štiri, kot so vam rekli, da se znajdeš kot maček.
Pa se lahko kar Frančiškovi družini vrnem. Sem rekel 6 let za celo Slovenijo. Potem še 3 leta za Ljubljansko nadškofijo. Sem prečesal celo Slovenijo. S komer govorim, sem bil na njegovi hiši. Ali na njegovi župniji. Ali pa v sosednji fari ima mogoče 2-3 dni. Ali pa tudi, vem za primer, ja, sploh veste, kje so Zagrnja, Kozijanska, medno tam. Gospod Jože Vah. Človek moški vse vozi, hrani in skrbi za duhovnike, očkofov, provincijalov in vse nas. In vsake prašal, če ve za Zagorje, nihče. No, mu to povem, seveda, dobre pike in tako naprej, če nabiral. Vsekakor, s komarkoli sem govoril, sem blizu. Torej sem prišel med domače ljudi. In nisem imel tega vtisa, kot so drugi pravili, noben ga nisem poznal in čisto v tojini nisem bil. Sem moral iskati prve stike. Tukaj pa pogovor, odkud ste, tako, tako in tako, kaj pa vi?
In ste skupaj.
Sem nekatere, kar so povedali, sem tam blizu Celja. Sem jih pehal do njihovih vrat in povedal, na tam sme Božič, veliko noč, to je po 2-3 dni, kar več let zapored. In tako prihod, ne to ne di. Ja, prav, 27. bom zopet moral tam, me je župnik prosil se pojaviti, maševat, spovedovat na Leskoško nedeljo.
Prele, Pater Filip, so se ustavila na Svetih Višarjih, recimo pa Strunjanu, tja vas je pripeljala italijanščina.
Ja.
Tako je bilo pa z angleščino v Avstraliji?
Z angleščino malo prepozno sem šel. Ne vem, če ste slišali, da so v Sidneju letos februarja slavil 75 skozi 70. Pater Valerijan 75, njegov sodelavc pa 70. Torej, enemu tak tik pred 70 se učiti novega jezika, pa niso mače solze. Tako da, ne znam. Govorim, torej, ble slovensko, drugom pa povem, da ne znam kaj govoriti. Pa že najdemo kontakt se delamo itak med Slovenci.
Pater Valerijan,
je zelo veliko.
Jih je zelo veliko.
Zelo veliko.
Pater Valerijan je drugače tudi daljni sorodnik. Vaš, drži?
Ne ravno sorodnik, so pa, kot pravimo za šalo, žlahtine, žlahte, žlahta. Pater Valerijan pa jaz. Patra Frančiškana. Obamova sestre pa, in vsak ima pa eno sestro, tudi Marijo. In te Marije sta dobila 2 iz ene družine Dolenca iz Poljan.
Aha.
In tako smo, nisva sorodnika, smo preko svaštva povezana.
No, povezana ste gotovo še preko marsičesa drugega, zdaj sploh, ko ste
ja,
pa v Avstraliji, so vrata.
Pa sodeluje, mi dva smo skupaj.
Pater Filip, kako se morda da primerjati delo duhovnika doma, tudi na slovenski župniji in tam v daljni Avstraliji, kjer so vsi precej bolj razpršeni, to si seveda znam.
Ja, nekoliko že, ma tole, kar se tiče bogoslužja. Kar je priprav, je tukaj domovina veliko na boljšem, imajo skupne priprave, imajo več priprave, ker tam je tukaj velik manko. Že tega, mogoče je nekoliko naša kriv, da bi težko rekel, je tako je nekje okoličeno, je težko preiti iz tistega okvirja. In se zadnje tudi ljudje. Tam je ljudje kmaš, takole 20, 30, pa tudi 40 kilometrov. Se spomnim, ko hodimo v Kambero, glavno mesto, od nas je tja samo 280 kilometrov. No, pa je pa do ene družine iz Kume, 620. In pravi, kdo bo pa šel, če mi ne bomo šli? Pride, kadar imamo Slovenci tam mašo, vedno kmaš 120, torej 240 kilometrov. Ne manjka, razen če je hudo bolan. Skupaj z ženo, seveda. In je pri pevcih v Kamberi, če njega ni, je tiha maša, pa naj bo tudi velika noč ali pa katerikoli praznik. So pa toliko ne, veliko kilometrov prevozijo, da pridejo, da, se, da so pri maši, no v prav verskih kulturnih centrih je potem še dvorana zraven in tam čaj ali včasih nekajkrat na leto tudi kosilo, in da so tako Slovenci skupaj, da se še kakor z Bogom v cerkvi, tako so človekom, z rojakom v dvorani srečajo. Vem, ko pridemo tja, eno veliko omizje, sami kabriški kos, kot, potem so okolca Ilirske Bistrce, pa prek Morci, spet on svoj, kar nekaj omizji. Seveda, jaz grem, ko malo mi kdo kavo ponudi ali pa jo vzamem tam, pa zdaj pa grem malo po mestu, pa se z enim pa z drugim malo pogovorim, ustavim in prijetno srečanje tudi to.
Padre Filip, kdo se udeležuje teh srečanj? Morda samo starejši, ali morda tudi mladi druge
tretje generacije? Nekaj tudi mladi. Mladi težko, ker ne znajo več slovenskega jezika. Ali pa zelo težko, eni se bojijo, da bodo z napakami postregli sogovorniku. In rajš samo angliško govorijo. Tako sem, ko sem navadno pa blizu staršev, pa so oni tolmači, da sem povezan z njimi in res lahko rečem, z družino res prijateljsko povezan. Kljub jezikovnim problemom.
Kako mislite, da bo potem slovenščina v naslednjih desetletjih na Avstralskem?
Bo zginevala. Če vzamemo, kdo je tam, prišli 45, 50 do 60 leta v glavnem. Prištejmo tale leta, nad 50 pa vse, pa recimo nekje do 40, tistim, ki so jih prej imeli. To je 75, 80 pa tudi več let. Je toliko pogrebov, da se človek samo čudi. In si pravimo, ja, še ta bo. In pozna se, ni več tisto mesto zapolneno v cerkvi. In imamo veliko, potem pogrebčin v naši dvorani in pravijo, tega smo zadnjič, tega sedaj in tako naprej. Veliko je pogrebov, torej slovenščina z njimi gre v grob. Slomškova šola ne odpomore, to je le nekje osvežitev ali nekaj, nekaj malega v pomoč, da bodo lažje se zanimali za slovenščino. No, nekaterim pomaga, sem dobil, oziroma tudi zdaj nesem, je to za Slovence, ki tja gredo, angleščina za turiste. Samo oni malo obrnejo, po nekateri se zelo radi tudi tega poslužujejo, ker jih je pa nekaj, ki so se je odločili za intenzivni študij slovenščine. Pa za intenzivni študij slovenščine.
Omenili ste Slomškovo šolo. Kako deluje in kje?
To je ob sobotah v verskem centru pri nas, kolikor v Melbourneu ravno tako, za Adelaide, ne vem toliko. Tako po maši ob nedeljah imajo v Melbourneu. No, pri nas je vsako soboto popovdne.
In kdo jo vodi?
To smo dobili nekaj učiteljce, ki sicer tam angleščino učijo v šolah. Ena pa nima sicer učiteljišča, ima pa kup dobre volje, imam sa treh otrok, ta je nekje vodilna bila zdaj zadnja leta, odkar so sestre šle, ki jih je vrhovno vodstvo, premalo jih je, odpoklicalo v domovino, da doma zapolnijo lukne.
Kakšna, pater Filip, je udeležba, da si bomo lažje predstavljali? Koliko je tistih mladih glav, ki so vedoželjni in ki jih seveda tudi starši pripeli?
8, 12, 13, menda leta si je 13, 14.
In potem spoznali slovenski jezik, tudi Slovenijo?
Nekaj malega, tudi. Nekateri gredo svojci domov, se jih malo navdušujem, poglej, boš šel, boš lahko staro mamo govoril in te, ko te ima že itak rada, da... Če pa samo angliško govoriš, pa ono s teboj ne more govoriti. Nekaterim, koliko pomaga, ne vem, vem pa, da je nekaj zanimanja tudi iz takih impulzov in iz takih spodbud.
Pater Filip, kaj vse prinese delo na rdeči celini v Avstraliji? Kaj počnete? Kakšen je vaš delovni dan?
Ja, veliko je obiskov bolnikov. Tega je izredno veliko.
Vozite?
Sem naredil izpit, ker mora vsak tu, če je še tak voznik doma, v celoti izpit napraviti teorijo in prakso.
Uh-huh.
Po mestu se pa ne bi znašel kar tako. Imamo pa vlak. Tam se pa itak v mestu razdeli in
kar
želimo v glavnem dobimo.
Uh-huh.
Tam, no takrat pa seveda z avtomobilom ali pa tudi z avioni gremo na naše postojanke, ker lahko povem naše podružnice, vsi jih poznate, kaj ne? Vsaka fara skoraj ima 5 minut, 20 minut z avtom, mi pa malenkost več. 95 je najbližna, Wollongong, Fig 3, Figovo drevo, potem 150 Newcastle, 280 Canberra, potem pa z letalom 678 do Zlate obale, potem pa, no ena podružnica je nekoliko del, je pa 3280 km z avionom, to je pa per, čist na drugem koncu. Spet z istega naslova pridem med domače. Par besed, pa se poznamo, če že ne tako, kar se mi v Pertu zgodilo. Ko sem se malo predstavil, da sem iznad Škofje Loke, pride ena deklica mojih let, že srebrom v laseh. Ja, tudi jaz sem gor, poznate en gorupnika Francna, pravi, da je šel za gospoda. Skup se v šolo hodila, nas se pa Njemci 43 leta izgnal. Sem moral reči, ja, tisti sem pa kar jaz. Ja, to je bilo tako veselje. On ob takrat 11-letni deklič, kon zobotrebc in zdaj se dobiva v Pertu.
Ste se spomnili tudi vi?
Ja, ki je?
Ne.
No, kaj povedala, sem prašal, z katere družine. Potem svedu za imena, Anica ali Viktorija, je bila Anica. Sveda je takoj iz radija Pert, slovenske oddaje, je bil pri maši, ker redno hodi in je še tist do povdne. Če nima žlahte, ima pa so šolce. Torej, to so taki ocvirki, ki pomagajo, da se počuti človek doma. Torej, stopi na noge, tudi če ga vržeš v mačka.
Pravite, z radija Pert, slovenske oddaje, sploh so te slovenske oddaje po svetu tak precej pomemben dejavnik pri druženju, pri vzbujanju slovenstva.
Zelo važen dejavnik. So sporočila tudi iz Slovenije, tudi z radija Ognišča, zvemo. Preko Antona Gorju pa smo še posebej povezani z radijem Ognišča, kar vidite že v mislih. A ja si misli tukaj ne poznate, to je verski list, ki povezuje Slovence v izseljeništvu, posebej v Avstraliji, pa tudi mnogi po domovini preko svojcev pridejo do njega. Torej, on sodeluje, on nas povezuje, on nam pomaga, da smo tudi z vami po Sloveniji povezani.